Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Astăzi descoperim povestea de viață a doi tineri foarte interesanți, tineri optimiști. Este vorba despre Grigore Florin și Grigore Anuța. Aceștia formează un cuplu căsătorit, sunt oameni stabili și care la rândul lor pot fi un model și sunt pentru cei din jur. În primul rând îi salut pe invitații mei, mulțumesc că sunteți alături de noi în această ocazie. Florin?
Vă salutăm și noi.
Și de asemenea Anuța, mulțumim că ești cu noi.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Aș vrea să începem cu începutul și să vorbim despre dizabilitățile de care suferiți și care cumva vă plasează într-o categorie aparte, o categorie de oameni care ar putea spune... Nu pot face asta, sunt limitat, nu pot să mă desfășor ca toți ceilalți oameni. Florin?
Dizabilitatea mea este nevăzător.
Nu vezi absolut deloc.
Nu, de la vârsta de 16 ani.
Uh-huh. O să aflăm imediat povestea, așadar Florin este nevăzător, iar Anuța, te rog, spune-ne
tot
și
nevăzătoare.
Tu.
Boala o aveam din naștere, dar am mai văzut până pe la vreo 18 ani, după aceea mi-a scăzut vederea treptat.
Haideți să aflăm povestea de viață, să vă descoperim cine sunteți de fapt voi, cei care astăzi sunteți cu noi la microfon. Florin, ai spus că pe la 16 ani ai pierdut vederea aproape de tot. Cum erai în copilărie? Cum îți aduci aminte?
Copilăria am trăit-o la bunici, la țară.
Unde?
În comuna Măldăi, în județul Teleorman. Eram un copil normal. Mă jucam cu copiii pe acolo, prin sat... Atunci vedeam, nu bine, dar oricum mă descurcam.
De ce la bunici? De ce ți-ai petrecut copilăria la bunici?
Acolo am rămas, maica mea lucra la Alexandria, s-a stabilit în Alexandria și eu am rămas la bunici.
Și tu ai fost crescut de bunici?
Da.
Și problemele de vedere?
Problemele de vedere au fost, se pare, încă de naștere, dar au fost descoperite...
Mult mai târziu.
Da, mult mai târziu.
Dar când erai micuț, copilaș, aveai vreo problemă?
Da, au fost din naștere, dar au fost descoperite un pic mai târziu, pe la 3-4 ani.
Aha, deci destul de devreme totuși.
Da, da. Am fost tratat la Roșiori, la Alexandria, cu totul de altceva. Spuneau că am miopie, că am o răceală puternică și eu aveam cu totul altceva. Cataractă congenitală, glaucom, după aia s-a descoperit mai târziu. Când și... mi s-a spus că nu se mai poate face nimic.
Și să înțeleg că atunci când erai mic, oricum aveai vederea afectată.
Da.
Cum te jucai cu ceilalți copii?
Mă jucam normal, doar noaptea nu mai vedeam ca ceilalți.
Uh-huh. Când s-au acutizat problemele? Când a început să se agraveze situația?
Problemele s-au acutizat la 10-11 ani. Au început să scadă...
A început să scadă vederea, da. Și pe ziua?
Da, și pe zi.
10-11 ani este o vârstă interesantă pentru un băiețel care ar vrea să bată mingea toată ziua,
da,
pe stradă.
Da, da.
Cum ai reușit să te descurci și ai continuat să te joci cu copiii de vârstă,
da,
ta?
Da, deși vederea scădea, nu m-am retras. M-am retras în momentul când nu mai vedeam.
Asta aproape s-a petrecut?
La vârsta de 13 ani am avut un atac puternic de glaucom și de atunci a început să scadă din ce în ce mai mult.
Anuța, la tine cum a fost?
La mine a fost tot din naștere. La 3 săptămâni am avut o febră foarte mare. Părinții mei au venit aici la Spitalul Colțea și li s-a spus că nu se poate face la acea vârstă de 3 săptămâni nimic. Și la 1 an și 8 luni m-a operat la Cluj, era profesorul Păcuraru atunci, de la ambii ochi și după aceea la 3 ani jumate doar la dreptul, pentru că la stângul oricum nu putea să-mi salveze vederea, mi-a scăzut vederea. Cu dreptul vedeam nu bine, deci să zic aproximativ poate 25% din normal. De fapt, eu oricum am făcut o școală specială și având glaucom, trebuia să pun picături, picăturile nu prea le suportam, până cam la 17-18, am țin minte că eram în clasa 12-a de liceu, când am observat că în momentul în care mă uitam la bec, cum e becul rotund așa, în jurul becului vedeam o ceață așa și atunci mi-am dat seama că nu este ceva în regulă, dar dacă mă descurcam pe stradă și peste tot, nu era nicio problemă. După aceea, după ce am terminat liceul, lucrând la masaj, am făcut efort și încet, încet mi-a scăzut vederea, dar mi-a scăzut atât de încet încât aproape că nu am simțit, pentru că cu fiecare zi mă descurcam așa cum era, că făceam naveta și nu mi-am dat seama. N-a fost o trecere foarte bruscă de la vedea până la nu vedea, decât acum zărez lumina doar.
Înțeles. Spune-ne, te rog, spre deosebire de Florin, tu ai făcut o școală pentru nevăzători și vom vorbi imediat despre această școală specială care e utilă. Aș vrea să te întreb, în perioada aceea de început, au fost părinții alături de tine, Anuța?
Da, părinții au fost alături de mine, pentru că nu se poate. În momentul în care ai un copil cu o dizabilitate, trebuie să fii alături de el, dar nu trebuie să fii alături de el așa cocoloșindu-l și să tot îi plângi de milă, ci să fii alături de el, să le duci, să se descurce, adică să iei lucrurile așa cum sunt și să scoți din acel copil maximul care poate fi scos.
E o provocare, mai ales pentru o mamă care ar avea tendința să îl țină în brațe continuu. La tine, Florin, cum a fost?
La mine m-au
dat... În ceea ce privește relația aceasta cu părinții.
Da, a fost o relație bună, nu a fost o relație... Doar că v-am spus, am crescut la țară, că așa a decis, bunicii au zis că au ei grijă de mine.
Și bunicii au fost genul de persoane care, așa cum spunea Anuța, te-au cocoloșit, te-au protejat?
Da, da, m-au protejat, cum să spui, nu prin faptul că nu vedeam. M-au protejat prin faptul că eram mic, eram copil.
Ce-ți spuneau atunci când au înțeles că o să-ți pierzi vederea? Ce-ți povesteau? Te-au pregătit în vreun fel?
Cum să vă spun? Deci vederea mi-a scăzut tot la fel treptat.
Treptat, da.
Da. Nu m-au pregătit în anumit fel, doar că eu, pierdându-mi eu treptat, încercam să fac treburile cum le făceam și înainte, fără să depindă cineva. Mă integram cu cât trecea timpul, cu atât uneori nici nu mai mă foloseam de vedere, doar prin simțurile mele, prin...
E interesant această scădere treptată a vederii. Nu știu dacă am reținut într-un interviu genul acesta de întâmplare. Cumva, parcă Dumnezeu v-ar fi pregătit pentru momentul în care nu ați mai fi văzut deloc. E așa?
Da, da, așa este.
Ați perceput, uite, Anuța râde. De ce râzi, Anuța?
Cum să vă spun, este... Deci nu ai timp să te întristezi, adică nu știu, eu așa am făcut tot timpul. Trebuie tot timpul să te gândești cum să fac astăzi să mă descurc și mâine și poi mâine, pentru că dacă stai și plângi de milă, îți ocup creierul cu asta și nu mai ai timp să te gândești cum să fac un lucru, celălalt... De altfel, noi locuim singuri, adică dacă nu făceam asta înainte,
nu
nici acum
descurca.
Nu ne-am fi putut descurca.
Mă gândeam în timp ce vorbeați voi la faptul că urmăresc această emisiune nu doar persoane cu dizabilitate și nu de puține ori ne-au scris chiar și persoane la vârsta a treia care încep să sufere de diverse afecțiuni cronice. Unii au probleme cu picioarele și încep să deplaseze greu, alții au probleme cu vederea. Și un om care a trăit, eu știu, 70 de ani, 80 de ani, cu o vedere bună și când văd că începe să scadă vederea, e ca și cum și-ar pierde independența. Nu știu dacă pentru voi percepția a fost aceeași, că vă pierdeți independența. Dar oamenii aceștia, în timp ce scriu scrisori către noi, sunt încurajați de ceea ce voi mărturisiți. Pentru că ei ne spun ceva de genul, eu nu am niciun motiv să mă plâng. Iată, acești oameni încă din tinerețe se luptă cu lucrurile acestea și sunt optimiști. Așa că eu nu am niciun motiv sau încerc să mă încurajez. Voi ați spus că ați perceput pierderea, lipsa aceasta treptată de vedere ca pe o pregătire. V-ați gândit vreodată că vă pierdeți independența? Ați încercat gustul acesta ciudat al pierderii independenței?
Nu, pentru că independența am căutat să o găsesc în situația în care eram, adică dorind să fac anumite lucruri ca orice om normal, tocmai pentru independență ne luptăm în fiecare zi. Și fiecare lucru pe care îl învățăm, îl învățăm și reușim să-l facem tocmai pentru ca să fim cât mai independenți față de ceilalți.
Și de fapt fiecare lucru făcut e o biruință.
Da.
Mă gândesc că acum vreo jumătate de an am început și eu să am probleme cu ochii și a trebuit să-mi pun ochelari pentru citit și am fost la medic și a trebuit să-mi pună picături în ochi pentru a putea interpreta corect dioptria. Și preț de 2 ore am văzut extrem de puțin. Pentru mine a fost o îngrădire a libertății atunci. Încercam să sun un taxi să vină ca să pot să merg acasă și nu reușeam să văd pe telefon. Era frustrant. Însă, în același timp, când stăteam cu telefonul în mână, mi-am adus aminte de toate interviurile pe care le-am purtat eu cu persoane nevăzătoare și am spus că e un exemplu mic ceea ce trăiesc eu. Cum a fost pentru voi? Cum a fost pentru tine, Florin? Această chestiune a independenței, ai simțit cumva că îți limitează viața? Ok, ai înțeles că treptat vei pierde vederea, sau poate nu ai înțeles, poate nu ți s-a explicat precis lucrul acesta, dar prin propria ta trăire înțelegeai că nu mergi înspre mai bine, nu te vei vindeca, sau mă înșel. Ai înțeles lucrul acesta, că vei pierde vederea?
Am înțeles, v-am spus, deci locuind la țară, niciodată nu credeam că o să fiu îngrădit, deci făceam toate treburile ca și când le făceam când mai aveam un rest de vedere. Deci eram obișnuit. Nu am stat să îmi plâng de milă, că trebuiau uneori făcute. Mergeam și la câmp, culegeam la vie, la porumb.
Nu te-ai simțit limitat?
Nu.
N-ai simțit că îți pierzi independența?
Nu, pentru că pe mine nu m-au îngrădit, cum să vă spui, să zic că lasă, nu fă asta, că nu vezi. Eu făceam și din ambiție și...
Deci și nici bunicii nu te-au oprit?
Nu. Ăsta a fost un lucru bun,
spui tu,
din punct de vedere.
Interesant. Construirii independenței persoanei cu dizabilitate până la urmă. Am întâlnit foarte multe persoane, am întâlnit și părinți puternici care au reușit să dea independență, să dea aripi copiilor lor cu dizabilitate, care nu vor fi niciodată perfect sănătoși din punct de vedere fizic, dar care mental sunt mai optimiști decât o persoană validă. Dar am întâlnit și părinți triști și, cum să spun, descurajați că copilul lor nu va fi ceea ce ei și-au închipuit și atunci l-au hiperprotejat. Anuța, ai spus că părinții te-au însoțit la recuperare, nu știu exact, părinții sau doar mama?
Nu, părinții, amândoi. Bine, tăticul lucra. Era pe vremea lui Ceaușescu când am făcut școala eu și lucra. Mămica mai mult venea la școală.
Dar tata susținea. Era și el acolo prezent tot timpul. Da. Mai ai frați?
Mai am 2 surori, ele nu au nicio problemă.
Mai mari sau mai mici?
Mai mici.
Da. Și... cum vă descurcați? Mama mergea și fetițele rămâneau acasă cu...
Da, o perioadă am stat la bunici, mămica fiind singură la părinți, bunica mea rămânea acasă, ne-a ajutat. Mai ales că la început, când eram în clasa 1, eu fiind din Maramureș, am făcut școala la Cluj, școala generală și liceul la Arad. Trebuia la vacanță adus de la școală, plus veneau la mine prima dată în fiecare săptămână, după aceea la 2 săptămâni. A fost oricum o traumă pentru părinți. Aveam 7 ani când am mers în clasa 1, 7 ani jumate, cam așa. Ca orice părinte, să duci un copil mic care îl duci undeva, adică nici nu știi unde îl duci.
Și totuși au ales să îți dea aripi.
Da.
Și educația peste inimă
contează foarte mult. Fără o educație, ca pe acel copil să-l pui să facă anumite lucruri, niciodată să nu-i spui, lasă mamă că tu nu poți să faci. Deci fără educație, niciodată nu o să se descurce un copil în viață. Și nu educația aceea teoretică, ca aceea fiecare putem să învățăm pe de rost o poezie, o carte, lucrurile practice.
Și spui că ai mers la școală pentru nevăzători începând cu 7 ani.
Da.
Ei, aceasta este o altă perioadă pe care vreau să o descoperim. Întotdeauna am avut așa și un semn de întrebare cu privire la ce simt părinții, dar în același timp și o întrebare a mea personală, oare chiar nu poate exista o altă soluție decât aceasta, ca părintele să-și dea de lângă sine copilul. Aș vrea să vorbim despre lucrul acesta, dar acum luăm o pauză muzicală, așa cum sunt obișnuiți ascultătorii noștri, le oferim o piesă din fonoteca noastră, ne bucurăm de puțină muzică, apoi revenim și vom continua povestea cu invitații mei de astăzi și despre viața acestora, Grigore Florin și Grigore Anunța. Am revenit, dragii mei, după această scurtă pauză muzicală, continuăm, așa cum spuneam, povestea tinerilor Grigore Florin și Grigore Anunța. Formează un cuplu foarte interesant, oameni veseli, optimiști, în ciuda lipsei de vedere. Încheiem partea primă a acestei emisiuni ajungând la momentul în care Anunța este dusă la școală de către părinți, are 7 ani, iar aceștia decid să-și calce pe suflet și să o lase să meargă la o școală specială pentru nevăzători, lucru care s-a dovedit util în ciuda suferinței. Anunța, ai simțit suferința părinților odată cu despărțirea sau vorbești din prisma, și ceea ce ai spus înainte de pauza muzicală, din prisma propriei tale suferințe?
Nu,
cum a fost
despărțirea? Oarecum am simțit și suferința lor, pentru că pentru ai mei a fost o traumă, mai ales că în momentul în care am terminat clasa a întâi, mămica s-a îmbolnăvit, deci a avut un șoc foarte puternic. Atunci era foarte greu de comunicat, telefoanele nu a existat, dar nu îți permiteai, nu puteai să sunai o dată pe săptămână, sau pentru că suna mereu ocupat, fiind o școală sau...
Da, o școală și un telefon fix.
Da, și atunci era normal, dar pe de altă parte, cred că dacă ar fi să o iau de la început, eu una singură și sunt ferm convinsă că și ai mei la fel ar face, pentru că nu se poate altfel. Nu cred că poți să-ți dorești ca părinte să ai lângă tine un copil care să te uiți pe zi ce trece, că de fapt nu înseamnă nimic pentru nimeni, pentru că fără educație...
Mm-hmm. Cum au fost acele prime zile?
Acele prime zile...
În clasa întâi la 7 ani.
Cum să vă spun? Deci oricum, chiar primele zile le țin minte. Țin minte și prima seară, că nu până ne-am găsit loc în dormitoare. Am fost mai mulți de câte paturi erau. Nu știam care erau paturile supraetajate, care să doarmă sus, care jos, care... Adică oricum a fost ceva neobișnuit.
Erai supărată?
Da, bineînțeles. Când au plecat ai mei acasă... Era, simțeam așa, că parcă ai fi undeva într-un țarc așa mare, cu foarte mulți copii, nu cunoșteai pe nimeni. După aceea am
mai
început
vedeai
să ne
un pic?
Da, vedeam atunci.
Mai vedeai un pic?
Da.
Adică o orientare în spațiu aveai?
Da.
Și ți-ai ales pat sus sau jos?
Jos. Întotdeauna mi-a fost frică să dorm sus.
Și ați dormit mai mulți copii? Câte 2 copii în pat?
Da, la început, da. Mm-hmm. Pentru că după aceea au supraetajat niște paturi și...
S-a rezolvat.
Da.
Și te-ai simțit părăsită?
Da, oarecum, până când am făcut cunoștință cu ceilalți copii, până te simțeai așa singuratic, așa, adică fiecare era trist, fiecare plângea după părinți, fiecare educatoarea și profesoarea care o aveam nu știa pe care să-mi pace înainte. Asta a durat destul de puțin, că de obicei copiii se împrietenez repede. Și să știți că chiar la școală specială nebunii făceam la fel ca orice copil, adică nu...
Făceați boacăne oricum.
Da, bineînțeles.
Și cei care nu vedeau deloc?
Și cei care nu vedeau deloc. Nu exista nicio diferență. Cei care nu vedeau deloc, adică dacă fugea pe coridor și se lovea, asta era, se lovea și altădată ținea minte că acolo era o sobă de teracotă, dădea în ea și data viitoare poate era mai atent sau poate dădea din nou sau cine știe.
Să înțeleg că te-ai adaptat ușor la școală și la viața școlii. Școlile pentru nevăzători sunt cu internat,
da.
Iar copiii stau acolo până când? Până la vacanță,
până la vacanță.
Presupun. Vacanța de vară și vacanțele...
Toate vacanțele.
Și toate vacanțele erați acasă înapoi în familiile voastre.
Da.
Erau copii care rămâneau acolo și pe perioada vacanțelor?
Nu.
Nu? Foarte frumos, cel puțin pe perioada vacanțelor. De câte ori te vizitau părinții?
La început veneau în fiecare săptămână, la 2 săptămâni, îmi veneau, îmi luau hainele, le duceau, le spălau, le aduceau înapoi, adică...
Unde locuiau ei și unde era școala?
Școala era la Cluj și părinții mei locuiau la Sighetul Marmației.
Uh-huh. Deci aveau de parcurs o distanță. Ai crescut într-un loc frumos. Maramureșul este un loc special.
Da.
Am înțeles că ai făcut școala generală la Cluj și mai târziu liceul la Arad.
Da, liceul la Arad, pentru că s-au separat. La Arad era pentru fete și la București era pentru băieți.
Uh-huh. Spune-mi, ce au reprezentat pentru tine? Ce ți-aduce aminte din acești ani de școală?
Păi, în primul rând, îmi aduc aminte că aveam foarte mult de învățat, deci școlile de nevăzători pregăteau copiii pentru viață, adică, cum să vă spun, deci atunci exista, știai că termini școala și ai un loc de muncă, primeai o repartiție și erai un om integrat social, deci automat erai pregătit ca și orice copil normal, aceeași program aveam la materii, același, la Arad, de exemplu, făcând liceul sanitar, că atunci așa era, făceam materiile și pentru liceu și pentru specialitate, deci medicină și tot ce ținea de ea și practică și tot, a fost un regim destul de sever pentru că nu erai liber nici un minut, adică tot timpul se termina ceva, începea altceva. Nu erai, ca să zici că ai un moment în care să te gândești, oare acum ce să fac?
Și să-ți plângi de milă.
Da, deci pe noi nu ne-a cocoloșit nimeni nici la școală, ne punea efectiv să ne spălăm hainele din clasa 4-a, 5-a, să ne facem curățenie, Bine, atunci ne era greu. Acum s-a schimbat regimul, acum nu mai este așa. Dar nici copiii care ies din școlile de nevăzător nu mai sunt cum suntem noi acum. Adică nu sunt independenți, pentru că nu îi pune nimeni nici să spele, nici să calce, nici să... decât învață anumite materii ce fac ei acolo și oricum, deci nu știu, atunci era foarte sever la școală.
Dar simțeați că vă lipsește dragostea? Cum se purtau profesorii?
Se purtau normal, nu exista violență, nu exista mai multă violență decât era în școala normală, adică și profesorii, unii erau nevăzători, am avut și profesori nevăzători și am avut și profesori văzători. Și nu, dragostea, deci de obicei ne ocroteau pe cât posibil, ne duceau la film, la teatru, la cofetărie, adică erau destul de apropiați de noi.
În ciuda lipsei părinților, totuși spui că profesorii, dincolo de autoritatea de care dăteau dovadă pentru a fi o bună organizare în școală, totuși erau aproape de voi.
Da.
Te-au îmbrățișat vreodată profesorii?
Da, unii da.
Unii vă îmbrățișau?
Da. Bineînțeles, când eram mici.
Și mai târziu?
Mai târziu nu prea. Pentru că știți cum este și în ziua de astăzi. Dacă vine un profesor în ziua de azi și te ține de mână sau asta, imediat se interpretează fel de fel de lucruri și atunci...
Bine, probabil că aici te referi la anii de liceu, da. Mai târziu, mult mai târziu. Cum ai ținut legătura cu familia ta?
Cu familia prin telefon, mă suna o dată pe săptămână sau când prindeau...
La început.
Așa. Da. Și veneau la mine, mergeam în vacanță, deci...
Și astăzi ce relație aveți?
Și astăzi când merg acasă mă întâlnesc cu ele, vorbim la telefon, ca și oricare care nu este aproape unul de altul.
Pun aceste întrebări, deși ele ar putea părea puerile pentru o anumită categorie de persoane, dar pun aceste întrebări fiindcă cei care nu au trăit experiența vieții unei persoane nevăzătoare și a familiei acesteia, se gândesc și mărturisesc că până să ascult mai multe povești, și eu oarecum împărtășeam această părere, se gândesc la faptul că e foarte ciudat să decizi să dai drumul unui copil atât de devreme într-o școală cu internat și cumva să-l rupi de familie, pentru că în realitate el va mai veni în familia lui doar în vacanțe și de fapt va fi crescut de profesorii dintr-o școală. Și parcă pare inuman.
Da, dar să știți că, de exemplu, în ziua de astăzi un copil poate să facă școală și la o școală normală, dar după părerea mea, gândindu-mă în urmă la toate materialele didactice cu care noi am lucrat, cred că totuși până în clasa a patra e foarte greu pentru un copil să facă școală la o școală normală, bineînțeles dacă vrei ca părinte să-l înveți și să se orienteze, adică să știe, să-și dea seama cum arată, de exemplu, cum să faci o înmulțire, cum să aranjează în pagină mai precis o înmulțire, cum să o împărțire. Eu știu, în primul rând, să știe să citească, pentru că dacă nu știe braiul, un nevăzător, poți să zici că e analfabet, că nu știe de niciun fel niciun alfabet, chiar dacă știe teoretic.
Bine, acum există calculatorul și sistemele.
Da, dar nu e de ajuns.
Acestea moderne nu sunt de ajuns.
Pui,
nu, de
pentru
ce?
Că pe o cutie de medicamente pe care, să zic așa, în caz de nevoie nu te duci la vecin să-ți citească, scrie în braille.
Așa este, mai nou cutiile de medicamente au scrierea în braille aceea punctată. Chiar le-am arătat acum vreo lună băieților mei, îi întrebam, scria pe medicamentul lor și i-am întrebat, mami, voi știți ce înseamnă această, da, uite, e ca o jucărie, zic, nu e o jucărie, aici este o scriere specială. Ea este în braille și m-au întrebat, cine a fost braille? Cine? Cum adică? Și am vorbit un pic. Însă puțini oameni conștientizează lucrul acesta, dar așa este și mă bucur că se întâmplă lucrul acesta și în România. Nu mi-aduc aminte ca medicamentele din trecut să fie avut notată și scrierea în braille, mă înșel.
Nu aveau, nici în anii 90 nu aveau, după, cam după 2000, după ce s-au privatizat fabricile de medicamente.
Da, și-au conștientizat că...
Da, da.
Anuța, tu citești în braille și astăzi?
Da, da. Ai și cărți? Citesc și scriu. Cărțile în braille e destul de dificil pentru că ar ocupa un loc foarte mare.
Sunt deci voluminoase.
Sunt voluminoase, dar am cărți înregistrate pe CD-uri, am 1000 și ceva de MP3-uri. deci câteva mii de cărți.
Iată de ce spuneam eu, de ce ne mai trebuie Braille-ul.
Da, Braille-ul ne trebuie, pentru că în momentul în care avem nevoie să notăm un număr de telefon, v-am zis, cel mai strict necesar este pe un medicament. Uh-huh. Care...
Și cum scrii în Braille?
Am mașină deschis acasă.
E un sistem.
Da. E o mașină care bași foaia și are niște taste și, de fapt, noi la școală am învățat, chiar dacă am învățat Braille, deci am citit în Braille, am învățat și scriere normală. Era acea scriere Klein care aveau niște chestii de metal, așa, care aveau niște ace în vârf cu literele, și le punctai pe foaie, deci am învățat și așa, am învățat și dactilografie la mașina de scris normală și am învățat și tot așa cu pixul, era o plăcuță și făceam literele de tipar în căsuțele de la plăcuța cu care scrii brai. Deci am învățat
și
timp și așa.
Și atingându-le realizai forma literei?
Nu, cum deci tu ca literă? Să citești, nu puteai să citești, dar ca să scrii, să comunici cu cineva, puteai să scrii și citea acea persoană.
A, și citea persoana respectivă.
Da, da.
Și singura modalitate prin care tu puteai citi era doar sistemul Braille.
Doar sistemul Braille.
Mă gândeam că avea poate și un sistem de scriere normal, în relief, și puteai citi
acela
litera în relief.
Figurile acelea cu ace erau destul de mari și nu puteai să... Adică scriai foarte puține cuvinte pe o foaie, foarte... Și se și ștergeau, adică era acelea subțiri și dacă treceai odată de două ori cu degetul peste ele... Dar și profesorii care vedeau știau braiul, mulți din ei, la fizică, la chimie. Aveam profesori văzători, dar știau braiul. Ei citeau cu ochii, bineînțeles.
De ce crezi?
Pentru că un om care vede, normal, nu-și folosește mâinile.
Nu, de ce crezi că știau Braille-ul? De ce le trebuia lor Braille-ul?
Pentru că altfel nu putea să ne controleze pe noi. Când dădeam teză, când dădeam lucrare, trebuia să ne spună toate semnele. Când scriam la chimie o formulă chimică, trebuia să ne spună cum să scrie.
Încă o întrebare, Anuța. Au fost profesori în școală care au reprezentat un model pentru tine? De cine ți-aduce aminte?
Da, au fost foarte mulți profesori. Atunci, în momentul în care era un profesor mai sever, nu ne plăcea, bineînțeles, ca la orice copil, că ne punea să învățăm. Dar acum, dacă stau și privesc în urmă, îi admir pe acei care au fost severi. Și un profesor care m-a impresionat și pe care pot să zic că am avut așa o ambiție să-l urmez oarecum, să fac anumite lucruri, la Arad aveam un profesor la liceu, ne-a fost și diriginte, care efectiv făcea de toate, deci de la croitorie, la tricotat, avea o mașină de tricotat cu cartelă, mașină așa, făcea plovăre, făcea, cosea costume, punea o priză, deci efectiv făcea aproape orice, se orienta foarte bine.
Îți aduci aminte de, dincolo de acest profesor, de anumiți profesori sau de un profesor care ți-a spus niște cuvinte înțelepte la un moment dat și care te-au ajutat să depășești o luptă?
Nu știu ce să vă spun, nu știu dacă chiar cuvinte înțelepte, dar prin faptul că îi vedeai pe ei că se descurcă și că, mă rog, au ajuns cineva și reușesc să își facă meseria la fel ca un om normal, te făcea să-i urmezi și te făcea să spui că se poate, de fapt. Și să știți că îndemnul acesta l-au primit și părinții. Și părinții, când veneau la școală și vedeau că profesorii vin singuri, că se descurcă cu baston, că sunt îmbrăcați corespunzător, că reușesc să ne predea nouă, încuraja pe părinți și spunea, uite, dacă persoana aceea a reușit, înseamnă că și copilul meu va reuși la fel. Și va deveni un om normal.
Și atunci tu spui că educația pentru un copil cu dizabilitate este esențială.
Da, este esențială și este esențial ca un copil cu dizabilități să fie responsabilizat de mic. Să facă la fel, adică nu spune nimeni ca pe un copil să-l pui să facă mâncare sau să facă, eu știu, dar să stea lângă tine în bucătărie și poți să-i dai și lui, să învețe să curățe un cartof, o ceapă, eu știu, să separe un ou, să-i arăți cum să face sau... Și asta nu pentru... Să niciodată să nu te gândești că îl chinui, nu. Pentru că se va simți util și îl va face să treacă peste dizabilitatea respectivă. Și să știți că cum zicea și Florin, și eu am mers și la câmp, și la fân, la sapă nu, deci la sapă n-am mers, dar la fân, da, știu să dau și cu greblă, să greblu și cu furcă, am săpat și cu cazmaua, nu, deci nu a fost ceva care să nu...
Nu te-au protejat.
Nu. Și lecții... tricotez.
Da? Și da? Cum este tricotatul? E special?
Nu, este la fel. Sau? Este la fel ca și la oricare, mai ales că îmi place pentru că momentul în care și tricotez și pun o carte și o ascult, adică fac două lucruri în același timp.
Sunt multe de spus și mă gândesc ce mai putem să cuprindem în cele 10 minute pe care le mai avem la dispoziție. După ce vom asculta o altă piesă muzicală, aș vrea să ne îndreptăm atenția către cei care ne urmăresc acasă și să le oferim câteva motive să iasă din propriile case și să facă ceva util pentru dumnealor și pentru cei din jur. Așadar, puțină muzică din nou, dragii mei, urmăriți emisiunea Nu ești singur. Imediat după pauză, continuăm să vorbim cu Grigore Florin și Anuța. Revenit, dragii mei, suntem în partea finală a ediției de astăzi a emisiunii Nu ești singur. Alături de mine se află Grigore, Florin și Anuța, doi tineri plini de viață, în ciuda lipsei de vedere completă. Vorbeam despre cât de importantă este educația pentru un copil cu disabilitate și am ajuns acum să vorbim și despre pasiuni. Am aici doi tineri care sunt surprinzător de optimiști și care au foarte multe pasiuni. Haideți să vedem și acest capitol din viața lor. Florin, ce pasiune ai tu?
pasiunea mea este calculatorul, în primul rând.
Ai un calculator adaptat?
Da, am o voce sintetică.
Da.
Jaws se numește. Și cu acea voce, din tastatură, pot lucra pe el. Uh-huh. E și pe internet, asculta muzică și alte, colabora cu prietenii.
Așadar, calculatorul, iată ce înseamnă invențiile. Totuși este bună și această invenție a sintetizatorului, pentru că ea compensează cumva efortul sistemului Braille din trecut. Alte pasiuni?
Alte pasiuni, muzica și...
Probabil chestiile tehnice.
Da, da, da.
Că ești bărbat, da. E tipic. Doamna Anuța?
Mie îmi place să tricotez. Îmi place să ascult lectură, muzica și așa, în general, să toată ziua să fac curat, să nu fie mizerie pe nicăieri. Și ce mai, eu știu, de obicei îmi place să știu cât mai multe lucruri.
Cum reușești să faci curat, să fie perfect?
Dau cu aspiratorul, bineînțeles, dau de mai multe ori într-un loc, până când știu eu că e bine, și cu mătură, cu tot ce trebuie.
Lucrurile sunt așezate într-o anume ordine.
Da, pentru nevăzător este foarte interesant, deci foarte
important
ca lucrurile să fie ordonat, în sensul că noi colaborăm, deci dacă punem o cană, eu automat îi spun lui Florin, uite, am pus acolo asta.
Uh-huh.
La noi nu există să vină și să dea peste ele, să le verse pe jos sau chestii din astea. Sau... Și de obicei nu le mutăm locul, adică dacă știm că acolo este, acolo e și de acolo o pui înapoi.
Uh-huh. Contează, Florin, lucrul acesta foarte mult pentru o persoană nevăzătoare?
Foarte mult contează, pentru că noi știm unde le punem și știm de unde să le luăm. Și niciodată nu le căutăm pierdute.
Așa ți organizai și viața acasă?
Da.
Fiindcă mi-ai spus că ai încercat să faci lucrurile singur.
Da, doar că în momentul când ești mai mulți în casă...
Și persoane cu vedere?
Și persoane cu vedere le mai schimbă locul. Acolo deveneau unele probleme.
Acolo trebuia probabil să-i întrebi, hei, unde ați pus obiectul? Da. Era aici, l-ați luat.
Da.
Da, am avut și eu ocazia să intru câteva case ale unor familii de nevăzători și am fost uimită atât de curățenie, cât și de ordinea lucrurilor și aranjarea lor într-un mod accesibil, adică întinzi mâna și găsești obiectul. Nu trebuie să cauți printre mai multe obiecte. Și puține obiecte, n-am văzut așa o aglomerare de chestii în casă, cum văd în familiile de persoane valide, care înghesui și una și alta și alta și alta. E bine, în casele în care am mers eu, am văzut lucrurile așezate într-o ordine perfectă, spun, și în același timp lucruri limitate ca număr, nu foarte multe lucruri. Așa e și la voi?
Hey, noi avem destul de multe, nu pot să zic că nu avem, adică și avem și bibelouri în sufragerie, și, dar știm unde sunt, unde să le punem, bineînțeles că nu lăsăm așa iurea orice pe oriunde, pentru că dacă ar fi să lăsăm după aceea când se sparge o cană, tot noi stăm și strângem cioburile.
Da. Și să înțeleg că totuși nu renunțați la acestea care prezintă risc. Că, apropo, puteți să luați o cană de metal.
Nu, nu, nu.
Nu, n-avem cană de metal în casă.
Amândoi, nu, nu, nu. Spuneți-mi, vă faceți cumpărăturile singuri?
Însoțiți de cineva, deci mergem la cumpărături. Pe stradă avem nevoie de o persoană.
De ce?
Pentru că nu ne-am obișnuit să mergem singuri. Dar la market, de exemplu, ne citește ce scrie pe etichetă, ce scrie pe produsul respectiv. La multe marketuri unde am mai fost, aproape că le spunem noi celor văzători unde este brânza, unde este...
Uh-huh, uh-huh. Adică trebuie să mergi într-un magazin de mai multe ori și să respecte același principiu, obiectul în același loc sau produsul în același loc.
Da, păi de obicei la marketuri cam așa le au aranjate. Când le schimbă ordinea e greu și pentru unul care vede că până găsește unde sunt.
Aș vrea să ne îndreptăm cu pașii hotărâți către finalul acestei emisiuni, nu mai avem prea mult timp la dispoziție. Vreau să vă întreb care este motivul optimismului vostru. Vă văd zâmbind și în ciuda faptului că nu vedeți, nu aveți nicio problemă din acest lucru.
Pentru mine motivul este faptul că ne descurcăm. Așa cum suntem, ne descurcăm, apelăm cât mai puțin la cei din jur și atunci, dacă te consideri un om cât de cât normal, cred că ai motive să fii și optimist. Și nu prea avem timp să ne plângem de milă, pentru că de milă ne plâng alții. Asta întotdeauna se întâmplă la fel.
Vă deranjează?
Da, pe mine da. Mă deranjează pentru că de cele mai multe ori îți plâng de milă alții care de cele mai multe ori sunt mai rău ca tine. Poate dacă ar trebui să te ajute, nu te-ar ajuta, dar ca să zică vai săracul că e nevăzător și așa, le e mai simplu să zică.
Cum se poartă oamenii cu voi?
Cu noi se poartă ca și cu oricare alt om, adică...
Mă refer la
trecători. Da, pe vecinii, deci și vecinii la început ne-au privit cu oarecare reticiență că ce o să facem noi și cum o să facem, dar acum când văd că coborâm jos la cutia poștală, luăm ce avem de luat, coborâm când vin cei de la fundație, ne ia din fața blocului, deci coborâm noi, deja mulți zic că vedem.
Nu mai cred.
Da, alții ne mai întreabă cu ce să ne ajute, dar așa nu prea apelăm la vecin ca să mă duc să sun la ușă, să vină...
Mm-hmm. Dar faptul că voi ați continuat să vă vedeți de viața voastră, considerați că ați ajutat în vreun fel la schimbarea opticii, la schimbarea înțelegerilor cu privire la persoana cu dizabilitate?
Da.
A celor valizi?
Da, pentru că una este să te privească ca pe un om normal, să vadă că ești îmbrăcat corespunzător, că în casă ai curățenie, că... poți să te duci până jos, poți să... Și alta este să te apuci și să te vaieți și toată ziua să apelezi când la unul, când la altul pentru niște lucruri pe care poți să le faci și singur. Și vă dați seama că dacă îți plângi tu de milă, alții îți plâng de 10 ori mai mult. Adică nu te mai ajută decât te compătimești și mai mult.
Ce ați putea spune, și cu aceasta ne îndreptăm spre final, și cum ați putea încuraja, pe de o parte, persoanele în vârstă care încep să aibă probleme cu vederea, grave probleme, și care sunt singure?
În primul rând, să se gândească mai puțin la faptul că își pierd vederea și să încerce să facă cu acea vedere puțină, tot timpul să-și pună problema, ok, voi fi nevăzător sau parțial nevăzător, dar hai să văd cum să mă duc eu să-mi fac mâncare, cum să-mi fac eu să spăl hainele, cum să încalc o haină, cum să... Pentru că așa am făcut și noi, nu... Dacă te gândești și tot timpul zici că, aoleu, ce am să fac și cum o să fac, niciodată nu o să reușești să faci nimic și vederea oricum o să-ți scadă, deci asta nu scap de lucrul acesta. Dar, pe de altă parte, o persoană în vârstă care își pierde vederea niciodată nu poate să fie ca și noi, pentru că noi, neavând vedere, s-au dezvoltat alte simțuri, simțul tactil, auzul, ori de la o anumită vârstă nu prea se înlocuiesc astea, deci nu...
Dar poți să lupți?
Da, de luptat poți să lupți. De luptat poți să lupți și asta sunt multe persoane care au luptat și... Dar trebuie să-ți găsești o preocupare, să faci ceva care îți place, să... Adică, în general, să faci, să te gândești cum să faci și nu să stai să aștepți că vederea oricum o pierzi. Asta...
Să te miști, să fii util.
Da, da. Să încerci să faci lucrurile la fel ca și cum le făceai înainte și să încerci să-i educi pe cei din jur cum să te ajute. Pentru că nu orice ajutor îți este de folos. Deci, dacă, de exemplu, te duci pe stradă...
Nu orice ajutor îți este de folos. Da. Sună interesant.
Nu este de folos. Trebuie să știi, eu de obicei când merg cu cineva sau și Florin la fel, noi le spunem dinainte, uite, eu merg cu tine, trebuie să mă țin de tine doar așa foarte puțin. Eu îmi dau seama când mergi tu că urmează să, când urci la o bordură, urmează să urc și eu. Nu trebuie să-mi spui sau chestii din astea. Pentru că de multe ori te poate încurca. Dacă, de exemplu, spune, uite, urmează o bordură și bordura aia urmează peste o jumătate de metru și mie îmi zice acum, poate când urmează bordura m-am împiedicat, dar așa dacă nu-mi spune, eu îmi dau seama că persoana cealaltă urcă și urmează să urc și eu pasul următor.
Florin, tu ce părere ai?
Nu trebuie să te descurajezi, trebuie să iei lucrurile așa cum sunt, să mergi înainte și să nu începi să cazi în altă extremă, că nu pot face, nu pot...
Chiar dacă o viață întreagă ai avut ochi?
Chiar dacă o viață niciodată nu se știe ce se întâmplă pe parcursul
vieții.
Vieții.
Mm-hmm. Pentru ce ați mulțumit voi cel mai mult părinților voștri, Florin?
Am mulțumit pentru că nu ne-au îngrădit, nu ne-au dat libertate, am făcut ceea ce am vrut, poate nu ne-a ieșit odată, de două ori, dar ne-am redresat și totul ne-a ieșit până la urmă.
De fapt, v-au lăsat să luptați.
Da.
Anunța?
Da.
Tot la fel, pentru că nu m-au îngrădit să fac anumite lucruri, pentru că dacă am vrut să-mi arate ceva, mi-a arătat, la mine era problemă cu tricotatul. Atunci mai vedeam și mămica zicea, a, păi cum să-ți arăt să faci modelul ăsta, că tu îți pierzi vederea? Degeaba îi spuneam eu că eu nu mă uit, de fapt, că simt la degete ochiurile care-i pe față, care-i bădos. Dar tot așa. Dar în momentul în care prindeam un model și vedea că am reușit să-l fac, după aceea mă arăta alt model mai complicat, după aceea mai complicat, până când acum fac orice model. Adică, dar tot așa îmi spune ochiurile cum să face și îl învăț și după aceea nu mai am nicio problemă.
Eu vă mulțumesc frumos pentru că v-ați deschis în fața noastră și pentru folosul ascultătorilor noștri. Mi-ar plăcea să văd și eu niște tricotaje și mi-ar plăcea să-l urmăresc și pe Florin cum navighează pe internet cu ajutorul sintetizatorului. Îmi place să văd oameni optimiști. Nu-mi rămâne decât să vă doresc mult succes în continuare și să rămâneți așa, un model pentru cei din jur.
Mulțumim și dacă vreți să vedeți, vă invităm să veniți la noi acasă să ne vedeți.
Cu toată plăcerea. Dragii mei, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot aici la Radio Vocea Speranței. Astăzi alături de noi au fost Grigore, Florin și Anuța. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit. Nu uitați că nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. Astăzi ați văzut două exemple de oameni puternici, oameni plini de optimism. Vă invităm să încercați și să gustați din această atitudine până când ne vedem săptămâna viitoare. La revedere!